Qur'on-i Karimdan davom etayotgan darsimiz ahli kitoblarning iymon keltirmasliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, bular janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga kelgan yo'lning barhaq ekanliklarini bilmasliklari sabab emas, balki ayni bilganliklaridan iymon islomni qabul qilinishmayotganligini bayon qilingan o'ringa kelgan edik. Ba'zi narsalarning qabul qilinmasligiga sabab bilmaslik bo'lishligi mumkin. Buning davosi oson. Uni bildirib tushuntirishlik bilan shu kasallik davolanadi. Ammo ayni bilganlik sababli erishmayotgan kishilarni davolashlik qiyin bor. Chunki ular bilishadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga kelgan yo'l agar g'alaba qilsa, ularning xalqlar o'rtasidagi soxta obro'larining ketishligini, xalqlarning aldab yurganliklari ketardi. Ular xalq bilan bir safda e'tibor qilinishligi muqarrar ekanligini bilishadi. Va ba'zi kishilar biror bir mo'jiza yo shu islomning haq ekanligiga bir dalil olib kelinganda shu yo'lni qabul qilinib qolsa ajabmas degan narsa ma'lum bo'ladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ista'izu billah ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Agar ahli kitoblarga hamma dalil alomatlarni haq ekanligiga bo'lgan olib kelgan yo'lni haq ekanligiga bo'lgan hamma alomat dalillarni olib kelsangiz sizga sizning qiblangizga ergashmaydi. Ya'ni Baytul Muqaddasdan Ka'bai Muazzamaga qibla burilganida Allohning buyrug'i bilan bu qiblaga hech qachon ular ergashmaydi deydi Alloh. Har qancha bunga mo'jizaviy dalillarni olib kelsangiz. Va shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ularning haqni qabul qilmasliklariga nisbatan tutgan o'rinlarni ham bayon qilib Alloh subhanahu va taolo siz ham ularning qiblalariga hargiz ergashuvchi emassiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam albatta haqni bilganlardan keyin u kishining mutlaqo ularning qiblalariga ergashmasliklari muqarrar edi. Bo'lib ham yerdagi ahli kitoblarning Ka'bai Muazzamaga qiblaga ergashmasligi jumlai fe'liya bilan kelishligi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ularning qiblalariga mutlaqo ergashuvchi emassiz degan ifoda jumlai ismiya bilan kelishligi, jumlai ismiya arab tilida ifodai istimror, ya'ni qiyomatgacha siz mutlaqo ergashmaysiz ularning nohaq so'zlariga degan ma'noni bildiradi. Ana bu narsa payg'ambarimizga ergashgan kishilar o'zlari botil egalariga nisbatan qanday o'rinda bo'lmoqliklarini ko'rsatadi. Wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Ahli kitoblar ham bir-birlarining qiblalariga ergashmaydi. Chunki ular havo sababli haqqa ergashmayaptilar. Havo sababli haqqa ergashmagan jamoalar ham bir-birlarining xohishlariga ergashmaydi. Chunki xohish degan narsa turlicha bo'ladi. Haqqa ergashgan kishi ham boshqalarning havosiga ergashmaydi. Haq havo bilan jamlanmaydi. Shunga o'xshagan ikkita odamning xohishi ham bir-biri bilan jamlanmaydi. Ahli kitoblar o'rtasidagi kelishmovchilik bu havo sababli bo'lyapti. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min az-zolimin. Yuqorida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo tarafidan mehribonona so'zlar nozil bo'lgan edi. Sizni yuzingizni osmonga burib turib, qiblaning Ka'ba bo'lishligiga shavq qilib, osmonga qarab, lekin tiliz bilan so'ramasdan odob saqlab turganingizni ko'rib turibmiz degan oyat nozil bo'lgan edi. Ana shunday mehribonona kalimalar orasida mana bu jiddiy bir hukm kelishligi, agar ularning xohishlariga ergashsiz, sizga aniq ilm kelgandan keyin siz u suratda qat'an zolimlar jumlasidan bo'lasiz. Ana haqni bilgan odam ko'pchilik jamoaning fikri bilan sizlarga haqni qo'yib ergashib ketgan odam mana shu oyatdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qilgan jiddiy hukmdan o'ziga xulosa chiqarib olish kerak. Shunday Alloh Rabbul olamindan butun rahmat qilib jo'natilgan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga meni tarafimdan sizga kelgan haq ma'lum bo'lgandan keyin ularning xohishiga ergashsiz, siz qat'an zolimlar jumlasidansiz deb payg'ambarimizga xitob bo'lyapti birodarlar. Ahli kitoblarning sizga kelgan haqni bilishliklari shu darajadaki Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum va inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo va hum ya'lamun. Ahli kitoblar sizga kelgan haqni haq ekanligini tanishliklari xuddi o'g'illarini qanday tanishsalar sizga kelgan haqni haq ekanligini shunday tanishib bilishadilar. Arablarda falonchi haqni yo buni shunday taniydiki, o'g'lini tanigandek taniydi degan zarbi masal bor. Ahli kitoblar ham sizga kelgan haqni xuddi o'g'illarini tanishgandek haq ekanligini bilishadi. Lekin ularning haqiqatga unamasliklariga sabab haqni bilishliklari emas, balki bilmasliklari emas, bilishliklari sabab bo'lgan. Va inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ularning bir toifalari haqni bilib turib yetishadilar. Demak, haqni aniq bilishsa, haqni bilishib ham o'g'illarini tanigandek bilishgandek bilishsa, bilib turib haqni bilishsa, bunday kishilarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishlik kerak? Albatta, mu'min kishi o'zining Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan haqni e'lon qilib, shunga amal qilib davom etish kerak o'zining yo'lida. Haq faqat keladigan taraf bitta markazdan keladi. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal muntarin. Haq Rabbis tarafidan keladi. Haqning keladigan markazi yagona Rabb taolo tarafidan kelgan narsagina haq bo'lishligi mumkin. Siz shubhalanuvchi kishilar jumlasidan bo'lmang deydi Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan haqda shak shubha qilmaganlar. Estaizu billah fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. Agar biz sizga tushirgan vahiyda shak shubhada bo'lsangiz, ahli kitoblardan so'rang bu narsani degan oyat nozil qilganda boshqa suralarda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya bu kitob ahli kitoblar bilishardilarki payg'ambarimizga kelgan haqning haq ekanligini. Ana shu ahli kitoblardan so'rang, haqligini aytib beradi agar siz shubhada bo'lsangiz degan oyat nozil bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la ashukku va la as'al. Shak shubha qilmayman, ahli kitoblardan so'ramayman degan ekanlar. Ana lekin bu kalimalar Alloh Rabbul olamin bilan o'zlarining o'rtalarida shunday vahiy nozil bo'lib turgan Jibril alayhissalom vositachilik qilib vahiyni olib turgan zotga haq Rabbis tarafidan siz shubha qiluvchilardan bo'lmang degan oyat nozil bo'lishligidan biz shuni bilishimiz kerakki, ba'zi vaqtlarda haqiqat yo'liga amal qiluvchi kishilar yer yuzida yakka qolishligi ham mumkin. Shunda hamma ko'pchilik boshqa tarafga o'tgan vaqtida insonning qalbida insoniylik tuyg'usi uyg'onib, mendagi yo'l haqmikin deydigan shubhaga paydo bo'ladi. Ana shunday vaqtlarda Alloh Rabbul alamindan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shunday taskin beruvchi oyatlar nozil bo'ladi. Odamlarning fikrlari, juda ko'plarning fikrlari dunyo bo'ladi. Ozgina matoyi dunyo bilan o'zlari bilgan haqdan voz kechib ketib qolishadilar. Ozgina martaba sababli ham ketib qolishlari mumkin. Shunaqa vaqtlarda haqiqat yo'lida turgan kishilar uchun nihoyatda ko'p Qur'oni Karim bularga davo bo'ladi. Mana oyatlarda borki, astaydu billah hatta iza stay'asa rusulu va zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Hatto payg'ambarlar, ya'ni vahiy nozil bo'lib turib, Alloh tarafidan aloqa bo'lib turgan payg'ambarlar ham umidsiz bo'lib qoldi. Ular gumon qilishib qoldilarki, endi odamlarga haq g'alaba qiladi deb va'da qilishardilar albatta. Alloh tarafidan kelgan yo'l haq, bu yo'l g'alaba qiladi degan kalimalarni bayon qilishib turganlarda atroflardagi kishilar ketib qolganlik sababli endi bizlarni xalqlar yolg'onchi deb qolarmikin degan gumonda, ya'ni payg'ambarlar shunaqa gumonda bo'lib qolish darajasiga yetganda bizning yordamimiz keldi deb Alloh taolo. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merosga chiqqanimda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, ummatlari ko'p. Ba'zi payg'ambarlarni ko'rdim, ummatlari sanaydigan darajada. Ba'zi ummatlari bilan turgan payg'ambarlarni ko'rdim, ummatlari barmoq bilan sanaydigan ozchilikni tashkil qiladi. Ba'zilarniki sanoqlik 3ta, 4ta, ba'zilarniki bo'lsa 1ta, ba'zilarniki yo'q, ummatlari ergashgan ummatlari yo'q payg'ambarlarni ko'rdim dedilar. Bu narsa payg'ambarlar da'vatni yetkizmaganligi emas. Hoshalillah, Alloh saqlasin, albatta ular da'vatni Alloh buyurgan deb yetkizishganlar. Lekin odamlar xohishiga ergashmaganlar. Atroflarda odamlarni ergashtirishning maqsadidagi ham emas, balki Allohning hukmini yetkazishlik uchun yetkazganlar. Mana shuning uchun ana shu haqning g'alaba qilishligi mana shunday ba'zi suratlarda qiyin holat paydo bo'lganda inson haqqa nima maqsadda ergashganligi ma'lum bo'ladi. Al-haqqu min robbika, haq Rabbis tarafidangina keladi. Fala takunanna minal muntarin. Shubhalanuvchi kishilar zimmasidan bo'lmang degan oyat payg'ambarimizga tushganligi shundan biz o'zimiz xulosa chiqarib olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida haq bo'lgan yo'ldan Alloh toydirmasin. Hammamizga haqiqatni bildirsin va shu haqniga amal qilishlikka Alloh qodir qilsin. Va shun bilan birga ömrümüzü ahirgeçe şu hakikatten ecretmesin. Hata yollarda bölgen besin, Allah doğru yolda seken besin.
Bismillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Khatimil Enbiya'i vel Mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, selamu aleykum ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'den dersimizni davom ettiramiz. Haqiqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan faqat Rabb taolo tarafidan ekanligi bayon qilinib, hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shubha qiluvchilardan bo'lmang degan xitob kelgandan keyin Alloh subhanahu va taolo har bir toifaning o'ziga xos bir yo'nalishi borligini va bu toifalar yuzlarini shu tarafga buruvchi ekanligini mo'minlar, musulmonlar har bir toifa o'zining yo'nalishiga yo'nalib shu tarafning kichlashligi uchun musulmonlarga qarshi har xil nayrang tadbirlarga quloq solmasdan yaxshiliklarga chopishlikka buyurib, qayerda bo'lsa ham odamlarning hammasini Alloh subhanahu va taolo jazo kuniga jamlashligini va bunga qodirligini bayon qiladi. Astaizu billah va li kullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat aynama takunu ya'tibikumullohu jami'a innalloha ala kulli shay'in qodir. Har bir toifaning o'ziga xos bir yo'nalishi bo'ladi. Shu yo'nalish tarafiga ular yuzlarini va qalblarini shu tarafga burishadi. Musulmonlarning yo'nalishlari, qiblalari Ka'bai Muazzama. Ular yuzlarini va qalblarini shu tarafga burmoqlari kerak. Boshqa ahli kitoblar ularning Ka'bai Muazzamadan yana qaytarib Baytul Muqaddasga burishlikka harakat qilishadi. Boshqa bir tadbirlar qilishadi. Bunga quloq solmasdan yaxshilik tarafiga chopinglar deyapti Alloh taolo. Fastabiqul khayrot. Yaxshilik tarafiga chopinglar. Odamlarning beradigan va'dalariga, ularning mukofotlariga aldanmanglar. Chunki jazo kuniga Alloh subhanahu va taolo qayerda bo'lsanglar ham jamlovchidir. Aynama takunu ya'ti bikumullohu jami'a. Hammanglarni Alloh subhanahu va taolo qaysi o'rinda bo'lsanglar jamlovchidir. Boshqa oyatlarda Astaizu billah aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Qayerda bo'lsanglar ham o'lim sizlarni topadi. Agarchi mustahkam ko'tarilgan qasrlarga kirib olsanglar ham o'lim topadi. O'limni u qasrlarning mustahkamligi to'sa olmaydi. Hammalarni Alloh subhanahu va taolo jamlaydi. Jamlab jazolaydi. Shu jazo berishlikka qodirdir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Jazo berish va boshqa har bir narsaga Alloh subhanahu va taolo qodirdir. Mana shu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni ahli kitoblarning ularning haqlarida qilayotgan bo'hton boshqa gaplarga quloq solishlikdan buradi. Ularning har xil so'zlarga quloq solmasdan yaxshilik tarafiga harakat qilishlikka buyuradi. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. İkinci marta Mescid-ül Haram tarafiga yuzni burishlikka buyruq keldi. Avvalgi buyruqda ahli kitoblar haqida bo'lgan so'zni va hamda ahli kitoblarning bu buyruqqa nisbatan tutgan o'rinlarini bayon qilingan bo'lsa, bu yerda Masjidil Haromga yo'nalishlikni ikkinchi buyruq ahli kitoblar haqida so'z yuritmasdan o'z ichiga oladi. Qayerdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiqsalar, qayerda bo'lsalar Masjidil Haromga burilishlikka bo'lgan buyruq keladi. Va bu buyruqning Alloh subhanahu va taolo tarafidan haq ekanligi bayon qilinadi keyingi ikkinchi marta bo'lgan buyruqda. Qayerdan chiqqan bo'lsangiz, ya'ni qaysi o'rindan safarga chiqqan bo'lsangiz, qaysi o'rinda ibodat vaqti kelgan bo'lsa, siz yuzingizni Masjidil Harom tarafiga buring. Bu Masjidil Harom tarafiga burilish Rabbis tarafidan haqligida shak shubha yo'q. Nihoyatda bir ta'kid bilan kelyaptiki va innahu lal haqqu mir robbik.
inna bilan ta'kid qilinyapti, nomi ta'kid bilan keltirilyapti, yerda musnadni aliflom bilan keltirilyapti va yana Rabb taolo tarafidan ekanligini ham bayon qilinyapti. Ahli kitoblarning qibladan burishlikka bo'lgan so'zlari ta'sir qilmasin. Unga moyil bo'lishlikdan hushyor bo'linglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo sizlar qilayotgan amaldan g'ofilmas. Sizlar qilayotgan amaldan g'ofilmas degan so'z ularning ahli kitoblarning qibla haqida tarqatayotgan gaplariga quloq solib qolishlikdan hushyor bo'lishlikka ogohlantirishdir. Uchinchi ta'kid keladi. Astaizu billah va min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram va haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Haythu o'rindan safarga chiqqan bo'lsangiz yuzingizni masjidil haram tarafiga buring. Va janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuqoridagi oyatlarda xossatan buyruq kelyapti. Bu albatta ummatlar u kishiga tobi, lekin bu yerdagi buyruq yana ham sarohatan kelyaptiki, ummatlarni o'ziga ham qayerda bo'lgan bo'lsanglar ibodat vaqtida yuzinglarni Masjidil Harom tarafiga buringlar deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan ummati islomiyaga xitob bo'layotgan bo'lsa, bu burilishlik ummatga ham taalluqli ekanligi sarohatan bayon qilinayotgan bo'lsa bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ummati islomiyaning ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qatorida qo'yib, u kishiga bo'lgan buyruqni alohida ummati islomga ham bo'lgan buyruq takrorlanib, ummati islomning takrimidir. Uchinchi buyruqda Masjidil Harom tarafiga burilishlikda bu yerda boshqa bir mazmunni ham o'z ichiga olyapti. Ahli kitoblar o'zlarining qiblalariga musulmonlarning burilishligini bilan faxrlanishadi va musulmonlarning dinini shun bilan shubhalantirmoqchi bo'lishardi. Va bizning qiblamizga burilayotganligi bizni yo'limizni haqligiga hujjat deyishardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu uchinchi ta'kid buyrug'da li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja, odamlarning sizlarni ustingizlarda odamlarga hujjat bo'lib qolmasligi uchun Masjidil Haromga burilinglar. Ana shun bilan ahli kitoblarning o'zlarining hujjatlari qolmaydi shun bilan. Hujjat kelganda insofli kishilar, o'ziga zulm qilmagan kishilar, hujjat kelgan vaqtda qabul qilmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'ziga zulm qilganlar qatorida zikr qilyapti. Illallazina zalamu minhum. Ularga hujjat qolmaydi, lekin ularning ichidagi hujjat kelganda qabul qilmaydigan zolimlari bundan mustasno, ular hujjatga unashmaydi. Fala taqshawhum, hujjatga unamasdan sizlarga qilayotgan har xil tuhmatu bo'ftonu boshqa nayranglaridan qo'rqmanglar. Va xushawni, faqat mendan qo'rqinglar. Bun bilan hujjat kelgan vaqtda qabul qilmaydigan zolimlarning aytayotgan, to'qigan so'zlarini Alloh subhanahu va taolo e'tiborga olmasdan, bularga mu'minlar ham e'tibor bermasligiga bitta targ'ib bo'lyapti. Wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun. Masjidil Haromga yuzinglarni buringlar. Qayerda bo'lsanglar Masjidil Harom tarafiga yuzinglarni buringlar. Birinchi, odamlarning, ya'ni ahli kitoblarning sizlarni ustingizlarda hujjati qolmaydi va shun bilan deydi Alloh subhanahu va taolo, men ne'matimni sizlarni ustingizlarda komil qilaman. Alloh subhanahu va taolo ne'matimni sizlarni ustinglarda komil qilaman degan kalimani ashobi kiromlar bu ne'mat ichida yashashib o'zlarining johiliyat davridan islom yo'liga o'tganliklarini johiliyat davridagi o'zlarining nihoyat darajada og'ir ahvollarini sezishib turardilar. Islomga o'tishlari bilan juda bir katta ne'mat egalari bo'lganligini bilishardilar. Va shu bilan ular endi imtiyozlik alohida qibla egalari bo'lishlik bilan bo'lgan ne'matning bun bilan avvalgi islom ne'mati yana komil bo'lganligini yaxshi tushunishardilar. Ana bu ne'matni sizlarni ustinglarda komil qilishligim uchun Masjidil Haromga sizlarni burishlikka buyurdim deyapti Alloh taolo. Va la'allakum tahtadun va shun bilan sizlar hidoyat hosil qilishinglar uchun. Hidoyat mana qiblani Alloh subhanahu va taolo Ka'bai Muazzamani hammamiz yuzimiz bilan qalbimiz bilan buriladigan bir o'rin qilib qo'ydi. Va shun bilan birga hammamizni qiblaga qaratishlik bilan bizlarga hidoyat yo'lini ko'rsatdi. O'ziga qanday qilib ibodat qilishligimizni yo'liga yo'llab qo'ydi. Agar Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu ibodat yo'llarini ko'rsatmaganda biz bu yo'llarni topa olmagan bo'lardik. Haqiqatda Alloh subhanahu va taologa qanday qilib ibodat qilishligimiz, qaysi tarafga qarab ibodat qilishligimizni biz topa olmagan bo'lardik. Alloh subhanahu va taolo o'zini xalili Ibrohim alayhissalom va uning o'g'illari Ismoil alayhissalomni qo'llari bilan Allohni yo'lida qurgan uyini qabul qilib, bu baytni o'ziga nisbatladi, Baytulloh deb nomlandi. Mana bu Baytulloh qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarning qiblasiga aylandi. Va shun bilan musulmonlar Alloh subhanahu va taologa qanday ibodat qilish yo'lini topib olishdilar. Mana bu va la'allakum tahtadun ibodat yo'liga hidoyatlanishliginglar uchun Masjidil Haromga bo'lgan tarafiga sizlarni yuzingizni burdim deyapti Alloh taolo. Mana hozirda ham butun olamdagi musulmonlarning yuzlari ibodatda qibla tarafiga Ka'bai Muazzama tarafiga burilib turishlik bilan birga har bir vaqtda ibodatdan tashqari vaqtlarda ham qalblari shu tarafga hozirgi kunlarda burilib turibdi. Alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlarni qalblardagi orzuni mana shu yerniga borib farz amalini bajarib kelishlikka Alloh subhanahu va taolo kambag'al musulmonlarni ham qodir qilsin. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo shu yerga borib haj qilib kelgan kishilarning o'zini payg'ambari Muhammad alayhissalomning va'dalarida bo'lgan hajdaqa sodiq hajlardan qilgan bo'lsin. Duo qilaylik. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله سبحانه وتعالى هم دنيا دقي ضعيف مسلمان لنهم شو كعبي معزمك بارد حج قلب كلش لك الله قادر كسن شلال قطار دا منشيب بزي ديارمز دقي مستضعفين ضعيف بر مسلمان لنهم قادر كسن الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله تعالى بدلين طوري يلدن شكرنكم الله داخلين سلام بارك لجسدر الله تعالى سلام بيها تسلم الله والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله
Qur'on-i Karimdan darsimizni davom ettiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoaga qiblaning Ka'bai Muazzama qilgan ne'matini zikr qilishligini, bu Ka'bai Muazzamaning musulmon ummatiga ne'mat bo'lishligi xuddi ularga o'zlarining jinslaridan, o'zlarining ichlaridan bir payg'ambar jo'natganligiga o'xshagan ne'matdir. Alloh subhanahu va taolo qiblani Ka'bai Muazzama qilishlik bilan birga ana shu millatga o'zlaridan payg'ambar jo'natdi. Ya'ni Muhammad alayhi salomni o'zlari yoshliklaridan huzurlarida ulg'ayganligini ko'rishgan edi. Xuddi o'zlari bilgan, tanigan zotni payg'ambar qilib jo'natdi. Bu payg'ambar qilib jo'natilgan zot Ibrohim alayhissalomning nasablari chiqishiga borardi. Ya'ni Ka'bani qurgan zotga nasablari borardi. Ka'bani qurgan Ibrohim alayhissalom bilan birga o'g'illari Ismoil alayhissalom qurgan edi. Bu kishi shu Ka'bani qurayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning bu amalini qabul qilishligini va shu bilan birga shu millatdan payg'ambar jo'natilishligini umid qilib duo qilgan edilar. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni islom ummatiga payg'ambar qilib jo'natganligini ne'matini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilib, xuddi Ka'bani sizlarga qibla qilib berishlik ne'mati sizlarni ichinglarga o'zingizlardan payg'ambar jo'natganga o'xshagan ne'matdir. Shunday payg'ambarning sifatlari shundayki, sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradi. Oyatlarimizni tilovat qilib beradi degan kalima, agar bir kishi bir xalqqa xitob qilib o'zining so'zini ayamasdan gapirgan kishi hurmatli bir zot bo'lsa, insonlar u kishi o'zining so'zini ayamasdan ularga xitob qilganligiga juda mamnun xursand bo'lishadilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga mening oyatlarimni tilovat qilib beradigan payg'ambar jo'natdim degani, ya'ni Alloh islom ummatidan o'zining kalomini darig tutmasdan nozil qilib, ularga tilovat qilib, ta'lim beradigan payg'ambar jo'natganligi nihoyatda bir katta ne'matdir. Va yuzakkikum, va sizlarni axloqiylarni poklaydigan. Astaizu billah, va laula fazlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin valakinnallohu yuzakki man yasha. Agar Allohning fazli va rahmati bo'lmasa, sizlarda birontinglar pok bo'la olmasdinglar. Allohning fazli rahmati nima? Bizlarga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarning jo'natilishligi. Ana shu payg'ambar vositasi bilan bizlarning axloqlarimiz tuzaldi. Bizlarni Alloh subhanahu va taolo pokladi. Shu bilan biz xulqlarimiz, axloqlarimiz, insoniyligimiz pok bo'ldi. Agar Allohning fazli va rahmati bo'lmaganda, deyapti Alloh taolo, sizlarning ichingizdan biror bir kishi pok bo'la olmasdi. Lekin Alloh payg'ambar jo'natib, Allohning kitoblarini tilovat qilib, ularni daqiq tarbiya qiladigan payg'ambar jo'natib, Alloh ularni pokiza qildi. Mana osmoniy risolatga ergashmagan xalqlar
halol haromni bilmaydi. Ular yeydigan narsalarning qaysinisi halol bilmaydi. O'limtiklarni yeyradi. Boshqa xulqlarda ham osmoniy risolat egasi bo'lmagan millatlar hammasi axloqda ham eng past xalqlar hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga men payg'ambar jo'natdim. Mening oyatlarimni tilovat qilib beradigan va sizlarni poklaydigan. Va yuallimukumul kitoba val hikma va sizlarga kitobni ta'lim beradigan, hikmatni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natdim. Shu yerda tazkiya, poklashlik avvalda kelyapti. Ta'lim bo'lsa keyinda kelyapti. Ba'zi o'rinlarda ta'lim avval kelib, tazkiya keyin keladi. Masalan, sura-i Jum'ada. Bu yerda tazkiyaning avval kelishligi, ta'limning keyin kelishligi vallohu a'lam. Agar inson o'zini iymon, islom bilan poklamasa, uning o'rgangan ta'lim ilmi foyda bermasligiga ishora bo'lyapti. Mana iymon, islom egasi bo'lmagan odamlarning ilmlarining rivojlanishligi va bu ilmlar sababli ixtiro qilingan narsalar insoniyat foydasidan zarariga xizmat qilyapti. Nima uchun? Chunki ular o'zlarining tazkiya poklashgan emas. Iymon, islom bilan poklashgan emas. Ilm o'zi asli albatta Alloh subhanahu va taolo tarafidan nur. Lekin u agar poklanmagan shaxsga nasib bo'lib qolgan bo'lsa, ilmni zalolatga xizmat qiladi. Kechasi-yu kunduzi ilm o'qiyotgan, iymon islom bilan poklanmagan toifalar ilm bilan insoniyat foydasidan zarariga xizmat qilayotganligi ko'zimizga ko'rinib turibdi, birodarlar. Ilm vositasi bilan ixtiro qilingan narsalar insoniyatning falokatini tashvishiga sabab bo'lib turibdi. Nima uchun bu narsalar? Tazkiya hosil bo'linmaganligi uchun. Ana payg'ambarlar odamlarga faqat ilm ta'lim beribgina qo'ymasdan avval ularning ilmni insoniyat foydasiga sarf qiladigan qalbni paydo qilishganlar avvalda. Ana u qalbga ilm tushgandan keyin insoniyatning foydasiga xizmat qilgan. O'shun bilan birga kitobni va hikmatni ta'lim berishadilar. Hikmat nima? Al-hikmatu malakatun yata'atta ma'aha waz'ul umuri fi madadhi'iha as-sahiha. Wa waz'ul umuri bi mawazinha as-sahiha wa idraku ghayati al-awamir wat-tawjihat. Hikmat shuki insondagi bir malaka har bir ishning to'g'ri o'rniga qo'yishlik va ishlarning to'g'ri o'lchovlari bilan o'lchashlik va buyruq yo'llanmalarini hammasidan bo'lgan maqsadlarning tushunishlikdir. Ko'p kishilarga ilm nasib bo'ladi, ammo hikmatdan mahrum bo'lishadi. Hikmatni bilishlik xususan rahbariyat egasi bo'lgan kishilar uchun nihoyat darajada zarurdir. Agar bir kishida ilm bo'lsa-yu hikmat bo'lmasa, har bir ishni ilmini o'rniga ishlata olmasdan u insoniyatni foydasidan zarariga ishlatib qo'yishligi mumkin va makkor kishilarning aldovlariga aldanib qolishligi mumkin. Makkor kishilar ilmlarni o'zini shaxsiy manfaatiga ishlatishadi. Bu narsa makr mana. Hikmat bo'lsa har bir narsani o'zini o'rnida ishlata bilishlik. Masalan, odamlarni qaysi o'rinda sabrga chaqirishlik kerak. Qaysi o'rinda shajoatlantirmoqlik kerak. Qaysi o'rinda odamlarni ehson yedirmaydigan va kiyadigan narsalarni ehson qilishlikka chaqirmoqlik kerak. Qaysi o'rinda odamlarni shariat ilmlarini bilishlikka chaqirishlik kerak. Ehsonning ma'nosi ko'p. Ocharchilik, qiyinchilik vaqtlarida odamlarni yedirmoqqa, kiydirmoqqa bu targ'ib qilishlik hikmatdir. Non kiyadigan narsalar serob bo'lgan vaqtda odamlarni yedirish, kiydirishlikka targ'ib qilishlik bu hikmat emas, birodarlar. odamlarning ma'naviyatlari nihoyat darajada og'ir bir ahvolda turganda ularning ma'naviyatlarini tuzatishlik bu hikmatdir mana. Shuning uchun ko'p kishilar shu narsani anglashmay qoladilarda, ba'zi kishilar tarafidan buncha ko'p ziyofatlarni isrof qilmanglar degan targ'ibotlarni tushunishmasdan bular ehsonga qarshi degan tushunchani paydo bo'lishligi ularda bu yerdagi hikmatning anglamaslikdan kelib chiqadi. Odamlar shariatga johil bo'lib turgan o'rinlarda, shariat nimaligini bilmayotganda, namozlarni o'qimagan kishilarning odamlarni ovqat yedirishlikka targ'ib qilishlik bu hikmat emas, balki ayni johillik bu narsa. Ana har bir narsaning o'zini o'rnida ishlata bilishlik bu narsa hikmat. Payg'ambarlar o'zlarining ummatlariga faqat kitobligini ta'lim beradigan deb qo'ymayapti bu yerda. Kitobni ta'lim berishlik bilan birga ularga hikmatni ham ta'lim berishganlar. Ana payg'ambarlarga Alloh subhanahu va taolo qancha ilm bergan bo'lsa, bu ilmni boshqaradigan aqlni ilmdan ko'ra yuqori bergan. Shuning uchun ular aqllari bilan ilmlarni boshqarib, hikmat egalari bo'lishganlar. Qur'oni Karimda ham astaizu billah va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, ko'p yaxshiliklar berilibdi deganning ilm deyilmasdan hikmat deyishligini ham siri shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Va yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ilgari bilmagan narsalarni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natdi Alloh subhanahu va taolo deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilingan ashob-i kiromlarda bular hammalari birinchi qalblarini tazkiya qilib poklangan va ilm egalari bo'lgan va faqatgina ilm egalari bo'lmasdan hikmat egalari ham bo'lgan zotlar to'plandi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning daqiq tarbiyalari ostida. Birinchi ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan kitob egasi bo'lishdilar. Ular shariat qonunining egasi bo'lishdilar. Ular o'zlari tarafidan qonun chiqarishmadilar, balki Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan qonunni ijro qilishdilar. Mana bu narsa bu juda katta bir ne'matligini keyingi insoniyat o'zi tarafidan chiqargan qonun sababli gumroh bo'lib xalqlar o'rtasidagi shunday butun nosog'liklar vujudga kelishligi ana osmoniy risolat egalarining qanchalik ne'mat egalari ekanligini dalili bo'ladi mana. Bundan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning daqiq tarbiyalarida bo'ldi. Bular dunyo muhabbatini egasi bo'lishmadilar. Hatto shuncha mehnatlar qilib uzoq vaqt qiynalishganlardan keyin butun fors hukmdorligida qo'l ostidagi hamma mol-mulklar musulmonlar qo'liga o'tib, shu mol-mulklarni hammalarini jo'natdilar xilofat markazi bo'lgan Madinai Munavvaraga. Bu xilofat markaziga kelgan narsalarning ichida Kisroning juda katta gilomlari va hamda butun tojlari, qiymatbaho bir kichkina narsalar ham bor ediki, agar uni bir kishi bekitib olsa hech kim ko'rmasdi. Xalifa bularni ko'rib turib aytdilarki, bu narsalarni o'tagan zotlar omonatli kishilar deb qo'ydilar. Ular bu mehnatlarining mukofoti deb umid qilishmadilar. Har qanday millat bir qiynalib bir narsani qurgandan keyin boshiga bir xursandlik kelgan vaqtda jinday foydalanishlik haqqimiz bor deb e'tiqod qilib qo'yadi birodarlar. Undan tashqari ular martabalarga haris emas edi. Har bir martabalarni egallashlikka haris bo'lishmaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalarini yaxshi anglashadilar. Inna vallohi la nuvalli ma nuvalli amalan ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alayhi. Biz qasam Allohgaki dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, bu martabalarni ya haris bo'lgan kishilarni yoinki buni so'rab martabalarni egallagan kishilarga biz martaba bermaymiz dedilar. Martabani hech kim so'ramasdi. martabaga hech kim haris bo'lmasdi, martabani mas'uliyat deb qabul qilishardilar. Fazkuruni azkurkum vashkuruli va la takfurun. Alloh subhanahu va taolo yana bir marhamatini e'lon qiladi. Ey bandalar, meni yodingizga olinglar. Agar meni yodingizga olsanglar, men sizlarni yodimga olaman dedi. Menga shukr qilinglar, nonko'rlik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu qalbi ochiq bo'lgan kishilarga juda katta marhamat. Banda kimki Allohni agar yodiga olsa, shunday faqir zaif banda yerda turib Alloh subhanahu va taolo uni yodiga oladi. Bundan katta targ'ib bo'lishligi mumkin emas. Har bir ishida, har bir qilayotgan ishida Alloh subhanahu va taoloni yodiga olib, esga olib, shu qilayotgan ishim Allohni rozi qiladimi degan mulohaza bilan qilsa, Alloh uni esdan chiqarmaydi. Allohni bergan ne'matlarga shukr qilishlikka ma'mur bo'lyapsiz. Nonko'rlik qilmasdan. Jami'at sahihda keltiriladiki, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi." وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُ Agar banda dilida meni eslasa, men uni o'zimni zotimda eslayman deydi. Agar meni bir jamoada esga olsa, men uni u jamoadan ko'ra yaxshiroq o'rinda yodlayman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, قال الله عز وجل الله عز وجل ايتيكي ديدلر يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة Alloh azza va jalla aytadiki, ey inson farzandi, agar meni qalbingda eslasang, yodlasang, men zotimda esga olaman. Agar meni bir jamoada yodingga olsang, men seni maloikalar jamoasida yodingga olaman dedi. Yo'inki bundan yaxshiroq jamoada yodingga olaman dedi. Agar menga bir qarich yaqinlashsang, men senga bir gaz yaqinlashaman deydi. Agar menga bir gaz yaqinlashsang, men senga bir quloch yaqinlashaman deydi. Agar meni oldinga deydi Alloh subhanahu va taolo bandaga xitob qilib, yurib kelsang, men seni huzuringga yugurib boraman deydi Alloh taolo. Ana Alloh subhanahu va taoloni har bir ishda yodga olishlikning mukofoti o'zi shu bo'lganda kifoya qilgan bo'lardi. Buning ustiga yana oxiratda Alloh subhanahu va taolo o'zining butun ne'matlari bilan mukofotlaydi. Musulmon jamoa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashgan ummati islomiyya har bir ishida Allohni yodiga olib ish qildi va millatlarning hammasiga rahnamolik ko'rsatishdilar. Keyingi millatlar, ummatlar Allohni yodga olmasdan, Allohni esdan chiqarishdi va Allohning ne'matlariga shukr qilishmadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ham ummatlarni esdan chiqarib, o'z hollarida qolib ketdilar. Butun o'tgan ajdodlarining qilgan ishlari ularga nasib bo'lmasligi Allohni esdan chiqarganligi sababli. Mana Qur'oni Karim abadiy kitobimiz qiyomatgacha meni yodinglarga olinglar deyapti Alloh taolo bu kitobda. Men sizlarni yodimga olaman deyapti. Mabodo o'tgan ajdodlarining holatlarini qaytarmoqchi bo'lsa, ummat har bir harakatida Allohni yodiga olib ish qilmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga Allohni doim yodda tutishlikka har bir ishimizda Allohni esga olib ish qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh taolo ziyonni shunday matidan parvardigori mahrum qilmasin.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قرآن كريم دان درسنا دوام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين yuqoridagi darsimizda qibla muqarrar bo'lgandan keyin musulmon ummati o'zining imtiyozli shaxsiyati bilan olamda yagona bo'lgandan keyin bu imtiyozli shaxsiyat albatta ummat oldida katta bir mas'uliyatni zimmasiga yuklagandan keyin bu ummat bunchalik bashariyat tarixida imtiyozlik davrni egasi bo'lgan ummat o'zining yo'lini barpo qilishlikda og'ir bir qiyinchiliklarga duchor bo'lishligi muqarrar ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib va bu og'ir mas'uliyatni o'tashlikda ko'p mashaqqatlarga duchor bo'lishlik bir bor haqiqat ekanligini bayon qilib, qayerdan sabr ozuqasini olishlikka va sabr bilan yordamlanishlikka iymon keltirgan kishilarni chaqirib nido qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, sabr bilan yordamlaninglar. Albatta islom yo'lida xizmat qilayotgan kishi sabrni o'ziga lozim tutib har bir harakatida sabr bilan yordamlanishlikka muhtoj. Birinchi nimalarga sabr qilishligi lozim bo'ladi? Birinchi Alloh subhanahu va taoloning farz amallarini bajarishlikda sabr qilmoqligi kerak. Ma'siyatlardan o'zini tiyib sabr qilmoqligi kerak. O'zining nafsi bilan kurashgan jihodun nafsda sabr qilmoqligi kerak. Va haqiqat yo'lida kurashganda tashqi muhitdan bo'ladigan qarama-qarshiliklarga sabr qilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'lda yurgan kishilarga albatta g'alabani beraman deb va'da qilgan shu g'alabaning sekinlab ketishligiga ham sabr qilmoqligi kerak. Masofaning, manzilning uzoq ketayotganligiga sabr qilishligi kerak. O'zi shunchalik haqiqatni lozim tutsa ham atrofidagi ahli botinlarning ishib suratda ko'rinishlikda g'alaba qilayotgan o'xshab ketayotganligi holatiga sabr qilmoqligi kerak. Yordamchilarning kamayib qolayotganligiga sabr qilmoqligi kerak. Ana qalblarining o'zgarayotganligi mana bu narsalarga ham sabr qilmoqligi kerak. Bu sabr juda ham qiyin bir ish ekanligi uchun Alloh subhanahu va taolo eng bir Qur'onda ko'p zikr qilingan kalimalardan bittasi taqvo bo'lsa, ikkinchisi sabrdir birodarlar. Sabr bilan taqvo nihoyatda Qur'onda ko'p zikr qilingan. Va sabrni yana bir sabr bilan yordamlanishlikka buyruq bo'lishligi bilan birga namoz bilan ham yordamlaniladi. Namoz bilan yordamlanish buni Alloh yo'lida kurashgan payg'ambarlar va ularga ergashgan ashablar va ularga ergashgan payg'ambarlar merosxo'ri bo'lgan ulamolar tushunadi. Namoz zaif, foni insonning abadiy, azaliy bo'lgan zot bilan bog'lanishligidir. Ana u zotga abadiy quvvat egasi bo'lgan zotga zaif
fani bo'lgan inson bog'lanish yo'lini Alloh subhanahu va taolo namoz bilan ko'rsatdi. Namoz mu'minning merosidir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hech qaysi bir insonga miyassar bo'lmagan meros u kishiga nasib bo'lgan bo'lsa, u kishining ummatlariga namoz ana shu meros manzilatidadir. Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'p shiddatlar atroflarini qamrab qolganda namozga iltijo qilardilar. Shiddat kuchayganda o'zlarining muazzinlariga xitob qilib, "Arihna ya Bilal" derdilar. "Meni va bizlarni bir rohatlantiring ey Bilal" dedilar. Ana namozdan keyin yangi quvvat egasi bo'lib chiqardilar. Namoz bilan yordamlanishlikni Imom Rabboniy o'zlarining maktubotlarida boshqa musibat yetganda biz besabrlik qilib, ko'p betoqatlik qilsak, u kishi o'zlariga ergashgan kishilarga aytgan ekanlarki, boshqa musibat og'irlashganda 2 rakat namozni g'animat bilinglar degan ekanlar. Bundagi Allohga sig'inishlikni boshqa vaqtda topolmaysizlar. Allohga qurbat hosil qiladigan payt kelganda g'animat bilib qurbat hosil qilinglar degan ekanlar. Ana namoz bilan yordamlanishlikni Alloh yo'lida xizmat qilmayotgan kishilar buni tushuna olmaydi. Bu yo'lda xizmat qilib ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lganda namoz o'qilgan vaqtdagi namozidagi lazzatni boshqa vaqtda topa olmaydi. Atrofdan dushmanlar ketaysa, atrofdan do'stlar chekinsa, o'zining qarindoshlaridan hammalardan yakka qolsa, mana bu vaqtdagi qalbning Allohga bog'lanishligidaqa bog'lanish boshqa vaqtda topilmaydi bu. Alloh subhanahu va taolo o'zi taklif qilgan amalni ana shunday qayerdan sabr oziqasini olishlikka yo'llab ham qo'ydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan suralarning avvalgilarida ba'zi rivoyatlarga qaraganda Surai Muzzammilni 2-chi nozil bo'lgan sura deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda 3-chi. Ana u kishining saharda bedor bo'lib tahajjud namozini o'qishlikka ma'mur bo'ldilar. Astaizu billah, ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اي اورالغان تورين اورنيندان كيچادا بيدار بولين كيچانين يارم قسميدا يا ازراق قسميدا يانكي اوندان كوبراق قسميدا يارميدان يا قراننى ترتيل билан تلاوات قيلين چونكي سيزنى بيز شو بويروقتا بيريابسيز yaqin kelajakda og'ir vazifani yerkaga yuklaymiz deyapti. Bu risolat vazifasi edi. Xalqlarning hidoyat vazifasi edi. Xalqlarga haqiqatni bitmasdan to'g'ri yetkazish vazifasi edi. Bu vazifa agar buning bir qismini bajarib ko'rgan kishi bilsa kerak, bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo haqiqatni bitmasdan yetkazishlikni nasib qilsin. Mana shu kishilar bunday og'ir vazifa egasi ekanliklarini shunda his qilishadilar. Ular sabrga muhtoj ekanliklarini shunda his qilishadilar. Ular Alloh bilan bog'lanadigan namozga muhtoj ekanliklarini shunda his qilishadilar. Shunda ey iymon keltirgan kishilar, sabr bilan namoz bilan yordamlaninglar degan oyatning mazmunini shunda tushunishadilar. Innalloha ma'as sabirin. Alloh sabrlar bilan. Alloh o'zining to'atiga sabr qilganlar bilan. Alloh ma'siyatlardan o'zini tiygan sabrlar bilan. Alloh islom yo'lida tinimsiz kurashib, bu yo'ldagi mashaqqatlarga sabr qilgan kishilar bilan. Hamma insonlar tashlab ketib qolib, yolg'iz qolgandagi shunda ham o'zining yo'lidan qaytmagan sabrlar bilan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hamma odam tashlab ketdi birodarlar. Toifda yakka qoldilar. Hatto yonlaridagi Zayd ibn Harisa ham qo'llaridan hech narsa kelmay qoldi. Shunda duo qildilar, Xudoyo, o'zimni zaifligimni, odamlarga kuchim yetmayotganligimni senga shikoyat qilaman dedilar. Ana shu Alloh bilan bo'lishlikni ixtiyor qildi payg'ambarlar. Ularga ergashgan sabrlar ham Alloh bilan bo'lishlikni ixtiyor qilishdilar. Boshqalar jido bo'lish kelsa ham Alloh bilan birga bo'lishligimiz kifoya qiladi deydilar. Ana innalloha ma'as sabirin, sabr qiluvchilar bilan birga Alloh degan kalimani haqiqiy sabrlar tushunishdilarda dunyodagi hamma mahrumiyatga, hamma narsadan mahrum bo'lishlikka chidashib Alloh bilan birga bo'lishlikni ixtiyor qilishdilar. Yana bir bu oyatda bir nuqta borki, agar bir kishi o'zidan ulug'roq bo'lgan bir kishi bilan birga deb odatda shuni maqtaladi. Masalan, bir kishi o'zidan peshqadamroq olim bilan falonchi qanday odam desa, u kishi shunday peshqadam olimlar bilan, amalli kishilar bilan birga yuribdi degan maqtov unga kifoya qiladi va u birga yurilingan kishining ulug'ligini bildiradi. O'zi sabrlar Alloh bilan deyishlik o'zi arab iste'molida shunday mazmun bo'lardi. Alloh sabrlardan shunday roziki, iborani aks qilib Alloh sabrlar bilan deb Alloh lafzi zikr qilinadigan o'ringa sabrlarni qo'yib turib zikr qilinishligi qanchalik musibat bo'lsa ham sabr qilishlikka bundan kuchli targ'ib bo'lmasa kerak. Mana Qabbobunul Arat degan sahobalardan bittalari ko'p aziyatlar tortib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'bai Muazzamaning soyasida yonboshlab turgan edilar. Shunda yo Rasululloh, juda musibat og'irlashib ketdi, duo qiling, bu musibatni Alloh taolo to'tarsin deganlarda o'tirdilardan yonboshlagan holatlarni o'zgartirib, ey Qabbob dedilar, o'tgan ummatlar bundan ortiq narsalarga ham sabr qilgan. Ularni dindan qaytarishlik uchun badallarini temir taroq bilan tirnab tashlagan. Ularni dindan qaytarishlik uchun arralarini boshiga qo'yib, aralab tashlangan, shunda ham dinlardan qaytmagan dedilar. Albatta bu din g'alaba qiladi dedilar. Eng xatarli joylarda ham ketayotgan kishi bemalol islomning adolat soyasida yuraveradi degan kunlar keladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabrlarning peshvosi uchi, yuzlarini qonga belashgan Quraysh mushriklari shunday holatda turganlarida yuzlaridan qonni surtiyatib o'tgan payg'ambarlarni odamlar urishib yuzlarini qonga belaganligini zikr qilib, shunga hammasiga sabr qilib o'tganligini zikr qilib turdilar. Shunda shu urgan, qonga belagan kishilarni haqqiga duoibad qilmadilar. Allohumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun dedilar. Xudoyo, xalqimni o'zing gunohini kechirgin, ular meni bilmasdan turib shunday aziyat beryapti dedilar. Ana shunday o'rinda sabr qilolmagan zotlarning peshvosi bo'lganlar. Bizda ham sabr qilamiz, lekin avvalda besabrlik qilib, sabr qilishlikdan boshqa chora qolmaganda sabr qilamiz. Sabr As-sabru inda sabratil ula, sabr birinchi hujumda bo'lishligi kerak. Birinchi zarbada musibat yetgan vaqtda sabr qilinishlik haqiqiy sabr bo'ladi. Alloh shunday sabr qiluvchilar bilan. Alloh taolo bizlarni ham haqiqiy sabrlar safidan, hammamizga ham shunday safdan o'rin bersin. Alloh taolo bizlarga mana shunday sifatni Alloh taolo rahmat qilsin. Alloh taolo.